Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie aș vrea să plec de la două articole pe care le-am găsit în publicații din Marea Britanie. Este vorba despre un articol foarte interesant, în care se spune încă din titlu că educația contribuie la creșterea, la dezvoltarea secularismului în Marea Britanie. De ce? Pentru că tinerii sunt învățați să gândească în mod critic, să problematizeze, să caute soluții. Iar acest tip de gândire nu este foarte potrivit pentru înțelegerea Bibliei. Dar să plecăm de la statistică. 71% dintre tinerii din Marea Britanie nu sunt religioși. Dacă vorbim despre populație în ansamblu, 53% din populație din Anglia și din Țara Galilor nu este religioasă. Este un procent îngrijorător, se atinge astfel un record în ultimele decenii în Marea Britanie, discutăm doar despre Marea Britanie, despre Regatul Unit. Doar 18% dintre oamenii au o viață religioasă regulată. De unde pleacă totul? E bine, pleacă, se pare, este o ipoteză, o vom verifica în această emisiune, pleacă de la educație, de la sistemul de educație. Nu neapărat un sistem de educație ostil credinței religioase. Dimpotrivă, așa cum spuneam, un sistem de educație care are în centru gândirea critică, discernământul, problematizarea, căutarea de soluții. Un copil care este înzestrat din frage de pruncie cu aceste instrumente, atunci când se va apropia de Biblie, va considera că minunile sunt doar povești. Un om nu se poate transforma într-un glot de sare. Un om, dacă a murit, a murit pentru totdeauna. Nu se poate concepe ca altul să construiască de-a lungul decenilor o barcă sau unii să trăiască sute de ani. Acestea sunt doar ficțiuni. Rămâne de văzut în această ocazie dacă putem stabili o legătură între gradul ridicat de educație a unui popor, în special a tinerilor, și lipsa apetitului pentru credința religioasă. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Ceea ce mi se pare interesant este că Occidentul, în ciuda secularizării galopante despre care tot vorbim, pe care o surprind sondajele, în continuare atribuie pagini întregi, mult spațiu articolelor în care se discută despre acest fenomen. Cu alte cuvinte, aș spune eu, cu toate că se trag semnale de alarmă, acest articol nu este un semnal de alarmă, este o evidență, este o explicare la rece a unei stări de fapt, dar asemenea articole își găsesc spațiul în cotidiene mari. Acum discutăm despre The Independent. Este unul dintre cele mai mari cotidiene din Marea Britanie și dacă se ocupă de asemenea teme, înseamnă că subiectul în sine este încă viu, încă mai mișcă în Marea Britanie.
E ceva de menționat. Mi-a fost dat și mie să citesc articolul înainte de emisiune și plecând de la niște statistici, relația de cauzalitate între educație mai bună și secularism crescut este opinia autorului. Iar argumentele pe care autorul le aduce sunt foarte discutabile. Deci, e corect că The Independent pleacă de la o statistică, însă nu pune o cauzalitate. Cauzalitatea prin care, știu, oferă rolul de agent, de factor cauzal pentru această stare de îndepărtare, de înstrăinare de Dumnezeu, este opinia autorului. Și este o opinie, eu zic, destul de subțire. Cred că vom discuta.
Dar atenție, în momentul în care procentele acestea sunt în creștere, noi nu ar trebui să discutăm doar despre ceea ce se întâmplă astăzi. Trebuie să surprindem un proces în evoluția lui, să surprindem tendința. Este mult mai importantă, pentru că atunci când înghețăm imaginea și discutăm doar despre un frame,
corect.
Dacă astăzi discutăm despre 71% oameni tineri care nu sunt religioși. Este important să vedem cum a fost acum 2 ani,
de unde
acum
vine?
3
de
ani, acum 10 ani și să intuim în funcție de anumite informații, pentru că tocmai de aceea este bine să înțelegem de ce. Pentru că dacă noi identificăm niște factori care alimentează, care întrețin, care împing în fața aceste procente, dacă acești factori se vor conserva, evoluția procentelor este ușor de prognozat.
Bun. Întrebarea mea cu care aș veni ca o, știu, deschidere a dezbaterii, care este, în opinia ta, nivelul cultural al societății în general, acum, în 2017, sau 18, sau 16, sau cum vrei să luăm, oricând, față de 50 de ani în urmă, ca nivel cultural?
Opinia mea este că la ora actuală societatea este mai bine instruită. În ce sens? Are cunoștințe tehnice
foarte
mai
bine,
profunde, mai aplicate, prezentate într-o manieră mai pragmatică. Dacă discutăm despre cultură,
așa,
în sensul de cunoștințe, de cunoaștere largă, cultură generală, cum spunem noi, adică acoperirea unei palete cât mai largi.
Că numai cultura generală oferă o viziune despre viață,
deci,
nu
eu
despre
cred că
tehnică.
Ceea ce noi numim cultură generală, aici suntem mai jos decât acum 50 de ani.
A doua întrebare.
În ceea ce privește cunoașterea tehnică, instrucția, cunoștințe acumulate în vederea punerii în aplicare, aici cred că stă mai bine.
Bun. A doua întrebare. Care crezi că este nivelul educației, mă refer școlare, liceale, mă opresc la liceu, față de acum 50 de ani? Mă refer pe plan global. Tu ai fost prin lume. Eu am mai fost prin Anglia, am stat o lună și anumite cursuri, am văzut cam ce învață copiii, cam care e nivelul lor. Am fost în Statele Unite 14 ori. Am avut ocazia să cunosc. Am fost și în alte zone. Am fost într-un liceu în Suedia, unde am stat o lună și ceva ca să creez un program de dezvoltare. Și așa mai departe. Deci, cunosc în mare parte. Dar care e opinia ta, că nu vreau să o spun eu, ca nivel general al valorii educației școlare, este în creștere sau scădere? Și dacă spunem în creștere sau scădere, întrebarea mea este după ce reper? După care sistem de evaluare? Pentru că dacă judecăm doar pragmatic, e una, dacă judecăm ca om, ca...
Acum, curicula se schimbă în funcție,
da,
în funcție de viziunea asupra educației.
Dar efectul îl avem,
în funcție
copii,
de ce tip de cetățean vrei să creezi pentru viitor, pentru că te interesează și profilul omului. Idealurile educaționale s-au schimbat. Dacă acum câteva decenii noi preamăream omul instruit, care știe și chimie, și fizică, și filozofie, și psihologie, adică știa de toate, astăzi idealul educațional nu este neapărat al omului care are așa ceva din aerul, din profilul lui Pico de la Mirandola, un tip enciclopedist. Noi nu mai preamărim acel ideal de cultură generală. Astăzi, pentru că așa e și lumea de astăzi, astăzi suntem mult mai canalizați către cunoștințe aprofundate.
Dar ca om.
Dar nivelul general.
Ca om.
Nivelul general.
Ce-a produs școala? Pentru că, la urma urmei, rostul școlii nu e să formeze specialiști în IT, în automatică, în biochimie sau în altele. Utile, minunate și alea. Dar ca om, ce fel de oameni este în școală? Pentru că, la urma urmei, școala formează oameni, nu formează tehnicieni. Care este nivelul,
depinde,
în general,
depinde,
al educației,
nu,
pe plan
nu
global?
Nu cred că multe școli își mai propun astăzi să formeze oameni.
E un lucru bun sau rău?
Este un lucru rău.
Și
evident că este un lucru rău.
Ei,
deci nu pot să dau un răspuns. De ce? Pentru că impresia mea este, din câte știu la ora actuală, fără să mă fi aplecat în mod special asupra unor asemenea studii, impresia mea este că, în general, școala a scăzut nivelul în ciuda unui accent pus pe instrucție,
da,
adică asimilarea de informații, asimilarea de multe ori rigidă de informații, dar totuși cred că apar tot mai multe școli de elită unde tradiția este păstrată.
Mulțumesc.
Și în mod interesant, investițiile în educație cresc foarte mult în China, în Singapore, în Noua Zeelandă. Deci sunt anumite zone în această lume unde s-a înțeles că investiția în educație, în învățământ, în cercetare, este extrem de importantă pentru evoluția națiunii respective. Dar Pe ansamblu, impresia mea este că, și uitându-mă mai ales la școala din România, nivelul scade foarte mult. În primul nivel, miniștrilor, care în ultima perioadă este ceva desperiat, este îngrozitor, dar totuși școala scade bun, foarte mult.
Nepotul meu, scurt, pe linia soției, este profesor de chimie într-un liceu din Statele Unite, din Georgia. Și am avut discuții cu el despre nivelul școlii. N-a fost într-o singură școală. A migrat până a găsit un spațiu respirabil.
Școala de stat sau privată?
De stat. Cele mai multe sunt de stat. Procentul e de vreo 30-35% privat, restul e de stat. Și știi ce spune el? Este catastrofal. Probabil că acolo unde a fost el și n-aș putea generaliza, pentru că n-aș avea bun simț. Însă, per ansamblu, în Germania, am discutat cu niște dascăli de acolo, ei spun că curriculumul școlar este foarte lejer până la bacalaureat și foarte, ascendent, foarte agresiv în facultate. Și că nu rezistă mulți, datorită nivelului general șubret, dar cei care rezistă sunt foarte buni. Interesant este, dacă te uiți la producția, la produsul învățământului școlar din țările occidentale, constați că sunt tot mai puțini specialiști. Crește numărul cadrelor medii, numărul muncitorilor necalificați care așteaptă un job, o angajare și e nevoie de import de medici, import de ingineri, import de IT-iști. Nu te întreb de ce oare, că copiau și ei. Interesul pentru învățat, pentru dezvoltarea minții și a sufletului, a caracterului, este discutabil. Și acum mă întorc la articolul acesta. Articolul pleacă de la o statistică. 71% din populația
tânără,
până la 20 de ani, să zicem noi, n-are afiliație religioasă, este secularizată, în timp ce școala își scade pretențiile și idealurile. Și eu văd ceva foarte simplu, ceva foarte clar de înțeles. Nu o educație mai bună produce atei sau oameni fără Dumnezeu.
Nu cred că se poate vorbi despre o relație de cauzalitate.
Corect. Nici eu nu zic asta. Dar articolul asta spune. Și eu vreau tocmai să demontez că școala poate să fie foarte bună, dar dacă copilul n-are interes pentru că este dopat cu nopți pierdute pe jocuri electronice sau pe, dark web sau alte chestiuni, sigur că școala este o chestie derizorie. Trebuie să o facă pentru că mama îl trimite, că el nu s-ar duce.
Deci eu nu am impresia unei relații de cauzalitate din lectura acestui articol. Nu este concluzia mea. Dar cred că este un factor care poate fi corelat. Deci în momentul în care discutăm despre un sistem de învățământ, când discutăm despre gândirea critică, când discutăm despre un mod în care mintea copilului se șlefuiește și când se observă un trend crescător, deci discutăm despre procente care cresc, nu care scad, atunci cred că este plauzibilă această corelație care se face între creșterea nivelului de informare și ateismul sau agnosticismul din școală sau abandonarea religiei la vârste tot mai fragede.
Titlul stabilește totuși în mod...
De un cadru de lectură.
Da, un cadru de lectură, dar sugerează cauzalitatea. Chiar dacă articolul este destul de atent scris. Ce vreau să spun?
Așa se scriu articolele.
Da, trebuie să șocheze, trebuie să arunce o petardă ca să trezească curiozitatea. Care e motivul pentru care o gândire mai critică, o aplecare spre analiză, spre gândire personală te îndepărtează de credința în Dumnezeu? De fapt, asta discutăm noi acum. Oare cei care cred în Dumnezeu sau cei care citesc Biblia sunt toți tâmpiți, sunt handicapați intelectual? Păi am o listă de 700 de savanți, profesori universitari, cercetători, oameni de top, în cele mai selecte instituții ale lumii, lista există pe internet, cine vrea poate să o găsească, între care unii sunt distinși Nobel, care sunt credincioși, profund credincioși. Oare gândirea critică este împotriva credinței
nu,
Dumnezeu?
Nu, nu. Cred că le duce pe o pistă greșită și am să vă spun de ce. Cu siguranță că dacă discutăm despre ambianța culturală de secolul 18 sau de secolul 19 sau început de secolul 20...
Nu, eu vorbesc de acum. Eu vorbesc de o listă actuală.
Da, eu cred că putem găsi suficiente capete luminate care cred în egală măsură în știință, dar și în Dumnezeu. Problema este alta și oamenii sunt preocupați aici de o altă problemă și eu cred că aici au dreptate. Ei sunt preocupați de o tânără generație, deci nu vorbim despre academicieni, despre cei care sunt educați totuși în spiritul secolului trecut. Aici vorbim despre o generație tânără care este foarte diferită de cele anterioare.
Prin ce?
Prin modul în care gândesc, cum se raportează, modul în care se joacă, modul în care, nu știu, consumă programe media, modul în care se raportează la job. Vă amintiți că am vorbit la un moment dat despre generații. Și spre deosebire de generațiile anterioare, cea de astăzi este greu de fidelizat la locul de muncă. Își tot schimbă jobul.
Boem.
Da, deci este o generație cu un alt profil, care este foarte diferit de generația anterioară. Dar atenție, cred că marea preocupare a jurnalistului de la The Independent este următoarea. În regulă, noi avem un sistem de educație care încurajează gândirea critică.
Bun.
Ce înseamnă asta? Copilul, de la vârstele cele mai fragede, atunci când începe să fie autonom, să judece, este învățat să treacă prin filtrul gândirii sale totul. Sigur că acest filtru are ochiul mai mare. Cu cât crește, cu cât se dezvoltă, cu cât se emancipează cultural, sita are un ochi mai mic. Dar totul trece prin gândirea lui.
Bun.
Mai necritică la început, mai critică ceva mai târziu. Dar este învățat să gândească logic, să analizeze, să problematizeze, să nu accepte argumente sau adevăruri sau povestiri considerate adevărate, doar pentru că așa spune cineva.
Bun.
Deci educația, de cele mai multe ori, în frage de pruncie, pleacă de la o autoritate. Autoritatea dascălului sau autoritatea părintelui. Iar copilul absoarbe efectiv, ca un burete, absoarbe informații, fără să problematizeze, fără să se întrebe. În momentul în care el este învățat permanent, devine un automatism, să problematizeze orice îi se spune, cu acest reflex.
Bun.
Se va orienta și către Biblie.
Hai
iar acolo, spre deosebire de matematică, spre deosebire de astronomie, spre deosebire de fizică, de informatică, când discutăm despre acest sistem de gândire, în momentul în care ajunge în textele sacre, care ne descoperă un alt sistem de gândire, un alt tip de interpretare, un alt univers, aceste instrumente ori blochează înțelegerea textului, ori
aruncă
în derizoriu mari pasaje biblice, în special acolo unde se vorbește despre minuni.
Cred că dacă nu facem
o secundă, te rog. Este o chestiune foarte importantă. Patapievici făcea la un moment dat o comparație între gândirea algebrică, așa cum o avem noi astăzi, educați de calculator,
da,
și gândirea geometrică. Adică gândirea care vede spațiul, care îl construiește, care îl imaginează, gândirea de până acum, unde omul se uita și la cer și îi vedea înălțimea, spre deosebire de protestantism, care începe cu gândirea algebrică, analitică, în detaliu, foarte profundă, care nu mai vede spațiul, abstractizează totul.
Tu ai vorbit despre gândirea critică și despre exercițiul acesta. Dacă nu clarificăm gândirea critică nuanțând-o corespunzător, n-aș putea să fiu de acord. Pentru că asta ar presupune că toți cei care tineri studiază Biblia n-au gândire critică. Dar dacă e ca să nuanțăm gândirea critică, atunci ar trebui să-i dăm o conotație negativă. În ce sens? Cuvintele tale sunt așa. Copilul problematizează tot. Ce înseamnă a problematiza? Eu știu că în cercetare primul instrument care te ajută să faci pași înainte, să propășești, este întrebarea. Ori întrebarea este dubiul științific, nu? Dubito ergo cogito. Deci dacă îmi pun întrebarea, dar de ce? Nu dar de ce în sensul contestării. Ori de câte ori acest tip de gândire critică devine criticistă.
Da, asta înseamnă că te duci într-o anumită extremă. Criticismul este critica de dragul criticii.
Da, pentru că eu m-am învățat să mă îndoiesc de orice. Pentru că savantul se îndoiește de rezultat și mai face un test. Se îndoiește de instrument.
Îndoiala este metodică acolo.
Sigur că da, aici este...
E metodă de cercetare.
Aici devine de mentalitate. Iar generația aceasta care contestă autoritatea, contestă ordinea, contestă frumosul, nu? Contestă respectul, contestă societatea, contestă președintele, contestă pe Dumnezeu, contestă tot, nu cred că doar școala este cauza pentru aceste. Există o anumită tendință de contestare care vine nu de la copii.
Nu putem spune că este vorba doar despre școală.
Evident.
Școala este un factor. Este un factor.
Da, dar vine de la altcineva, de la generațiile care și-au propus rebeliunea, bine, hai să spunem nu rebeliune, că vorbim de anarhie aici, ci și-au propus să reașeze totul pe alte temeiuri decât cele care au fost și au existat timp de 2000 de ani. Ori sigur că rebeliunea tatălui e sămânța, aruncă sămânța în copilaș. Și atunci copilul va începe cu contestarea tatălui și contestarea întregului univers cu tot ce s-a știut până acum.
Și ce este interesant este că acest articol, că noi putem vorbi despre tarele sistemului de învățământ, putem vorbi despre un trend cultural care influențează inclusiv școala și curicula școlară. Dar interesant este că articolul amintește școlile cu profil religios din Marea Britanie. Aproximativ 20% dintre ele au acest profil religios.
Bun, și 18% din copiii Marii Britanii sunt religioși. Deci, iată că nu este neapărat...
Nu e vorba de copii, este vorba de populație.
De populația tânără. Deci...
Dar este știut și sunt studii care vorbesc despre un exod al celor credincioși în tabra celor mai puțin credincioși, inclusiv din școlile religioase.
Hai să discutăm că e un subiect important. De ce crezi că există această insatisfacție cu tematica religioasă pentru copiii înscriși la această școală?
Să dai exemplul lui Darwin în acest articol.
Bun.
Istoria lui Darwin. Nu știu cât de concludentă este.
Da. E slabă. Și la sfârșit doar face o mică notă în care reabilitează credința lui Darwin în articolul respectiv. Și eu știam acest lucru. Darwin niciodată nu s-a înduit de Dumnezeu, ci s-a înduit de un sistem. Nu uita că el a scris și a preluat ideile din veacul începutului, din începutul de veac 19. Trebuie să vorbesc puțin despre acest veac.
Vă rog.
Începând cu Jean Astruc, care a fost un precursor al ateismului, un medic francez celebru, care este acum steagul ateismului, chiar pe plan mondial. Și începând cu spiritul analitic, care a deviat din protestantism, în prima jumătate a secolului XIX, au apărut dubile expuse public. Darwin, nu din mintea lui, a devenit evoluționist, ci profesorul lui, pe nume Charles Lyell, care în 1830 publică principiul cauzelor actuale sau uniformitarianismul. Ei, Charles Lyell i-a spus lui Darwin, atenție, bunicul lui Darwin, nu tatăl, bunicul lui Darwin, Aaron Darwin, mă tem că așa îl chema, el este unul din precursorii contestării credinței, dar nu era om de știință. Aceștia erau oameni care își permiteau să judece liber, pentru că ceea ce se petrece la începutul secolului 19 este efectul Revoluției franceze, care s-a terminat cu Napoleon, adică începutul secolului XIX. Iar efectul Revoluției franceze a fost un cataclism mondial care a însămânțat dreptul omului de a se îndoi de orice. Iar Darwin, nu din motive științifice, ci din ipotezele primite, a pornit pe acest drum contestând ceea ce știa. Însă la sfârșitul vieții lui și chiar în trebuie să-ți mărturisesc că am citit câteva fragmente din Originea speciilor, cartea aceea, în care el își exprimă îndoielile cu privire la viziunea evoluționistă și spune că probabil asemenea inadvertențe nu pot fi explicate decât prin existența și acțiunea unui Dumnezeu. Și el folosește termenul Dumnezeu. El nu este un ateu de rând. El contestă un sistem explicativ. Acela care i s-a dat lui. În al doilea rând, las pe Darwin la o parte. Mă refer la școlile confesionale. Oare ce se învață acolo? Eu, din întâmplare, am contact cu o școală confesională. Iar profesorul de acolo n-are harul, subliniez, de a traduce Biblia și de a o adapta gândirii copiilor, oferind și hrană pentru întrebările critice. El își ține cursul, primește salariul, copiii au o notă și au trecut. Dar cu ce au ieșit? Cred că școala nu există, nici curicula nu există, există dascăli. Și dacă într-o școală confesională lipsește dascălul care să îi muleze pe copii pe felul biblic de a gândi, să le dea răspuns la cele mai, știu, ascunse, nerostite întrebări ale copiilor, sigur că Biblia este luată ca o carte de legende, ca o sumă de basme. Al treilea rând, și mă opresc, știința ne învață legi. Se cheamă repetabilitate. Însemnează conformitate. Natura funcționează ca un ceasornic care are anumite legi care determină mișcarea naturii în totalitate, inclusiv omul și tot. Miracolul nu este ruperea legilor. Este un mare profesor de la Oxford, profesor de matematică, John Lennox. Poate că este familiar numele lui pentru mulți. E un tip foarte simpatic, e un mare profesor, logician fără pere, care și filozofia, nu doar matematică, are și alte studii, și care răspunde vis-a-vis de neacceptarea miracolului în felul următor. Și că dacă eu mă culc seara într-o cameră de hotel și pun în sertarul meu două bancnote de câte 100 de lire, iar când mă scol de dimineață găsesc doar 50, deduc, nu că s-au schimbat legile, ci că un agent a intervenit în sistemul legic și a umblat acolo. Ori miracolul nu este stricarea legilor, nu este încălcarea legilor, ci recunoașterea libertății unui agent superior a creatorului de a interveni, de a produce anumite lucruri care
care contestă miracolul, în primul rând, contestă existența unui asemenea factor extern. Pentru că dacă ar pleca de la premisa că un asemenea factor extern există, atunci totul ar fi posibil.
Bine, vezi că ei nu sunt necredincioși pentru că e demonstrată lipsa creatorului sau există evidențe, ci pentru că li se inoculează în minte ideea că nu e Dumnezeu. Și atunci sigur că nu pot privi natura decât materialistic.
Pe de altă parte, nici nu au fost martorii unor minuni pe care să nu le poată explica.
Auzi, în fiecare viață există minuni, dacă nu le vezi.
În sens metaforic.
Nu, îți spun minuni pe plan mic.
Nu, eu vorbesc despre minuni pe care un om de știință, că despre asta era vorba, un om de știință le poate observa, sunt repetabile, e un fenomen care poate fi explicat printr-o lege științifică și în cazul în care această lege științifică este încălcată, atunci fenomenul nu este repetabil, dar este surprins totuși.
Sunt de acord că
atunci îl trebuie explicat într-o paradigmă.
Nu sunt minuni de acest gen.
Nu sunt.
Care confruntă gândirea științifică la tot pasul, dar sunt. Eu cunosc și...
Poate ce, în medicină, unde sunt cazuri de vindecare.
Da, medicină.
Dar în rest nu sunt.
Sunt răspunsuri uluitoare. Sunt...
În fizică, în matematică, în astronomie, în orice. Nu există.
Dar interesant este că această știință care este foarte fixată și ancorată, știu eu, disperat de materialism sau în materialism, nu recunoaște zona paranormală. Pentru că în paranormal există fenomene uluitoare care nu au explicație.
Este considerată o știință de graniță.
Dar nu e știință. Adică nu intră în domeniul acesta, pentru că levitația, am mai vorbit, poate o echipă de cineași sau de cameraman ai unei televiziuni germane au fost în Togo, o țară în care voodoo este religia neoficială a tuturor, și a filmat seara într-o ceremonie cum respectivul preot s-a ridicat și spune, e filmat pe viu, este o probă a încălcării unei legi a gravitației, pardon, e un agent care pur și simplu a ridicat, legea nu se încalcă, nu se strică. Bun, vezi, ar putea oamenii, copiii, să gândească și altfel. Nu școala îi formează să fie, sau îi obligă, îi determină.
Cum puteți explica trendul și mai ales procentul atât de mare? Nu este școala. Da, spuneți că religia este compatibilă cu gândirea critică.
Dar probabil că
nu, probabil că nu dascălii care predau religia, nu mulți dintre ei sunt compatibili cu gândirea critică.
Asta foarte posibil. Asta sau este... lipsește harul, pentru că la vârsta claselor primare sau claselor gimnaziale, harisma omului, dragostea pe care o arată elevului, copilului, îl leagă și va favoriza emoțional o filozofie de viață.
Și atunci populația din Marea Britanie, mai ales populația tânără, de ce este atât de puțin religioasă?
Cerșe
și de
la...
ce trendul este crescător?
Cerșe la famă. Este vechea replică franțuzească. Căutați mama, femeia. Adică nu
cauză.
Se poate să n-ajungem în familie. Și dacă părinții inoculează ateismul, nu? Dacă părinții nu desfășoară, nu neapărat teologie, nu dragoste.
Dar de ce o fac părinții atunci?
Păi nu o fac.
Nu, de ce inoculează acest tip de ateism sau de agnosticism?
Deci, cei mai mulți nu oculează intenționat, ci printr-un mod de viață în care lipsește cel mai important element al creștinismului, al religiei, este dragostea. Când nu există dragoste, tot ce spune Dumnezeu este vorbărie, e bazaconie. Dacă există dragoste, chiar oameni care n-au cunoscut teologia, dar care au avut o familie iubitoare, sunt înclinați prin această esență, că Dumnezeu e dragoste, tot ce este în Scriptură, legea Lui e dragoste, sunt înclinați spre credința în Dumnezeu. E o înclinație. Cunosc, pentru că m-am ocupat în ultima vreme producând un material despre evoluționism, m-am interesat de savanți actuali. Există o personalitate, doctorul Tour, este un chimist, între primii 50 de savanți care au înrăurit istoria omenirii la ora actuală din lume. Este printre primele 10 personalități ale Americii. Iar acesta este un creștin foarte serios și e tânăr, are sub 50 de ani. Profesor universitar, a primit cele mai distincte, onorabile distincții pe linia lui. Și el vorbește atât de frumos despre credința în Dumnezeu. Ideea că e o incompatibilitate între știință și credința în Dumnezeu este cu totul
Deci este foarte ușor să găsim o icoană de genul acesta și pun cuvântul între ghilimele. Un om de știință care este în egală măsură și un credincios. Dar totuși...
700.
Puteți să-mi dați și 1000. Dar în momentul în care te duci și faci un studiu în Marea Britanie și vezi că populația tânără este din ce în ce mai puțin religioasă, nu poți influența nici cu 1% această tendință punând pe perete icoana celor 700.
Dar eu nu fac relația dintre cei doi.
Da, problema este la nivel social.
Eu am spus altceva, că familia însăși, societatea britanică este amorfă și a pierdut structura, iar familia, asta era cauza, iar extensia cu doctorul Tour este doar o trimitere la consistența gândirii critice cu gândirea științifică, cu credința.
Deci, în esență, ați vorbit despre o evoluție, despre familie. Putem spune că, pur și simplu, religia a dispărut de pe radarul existențial al acestor oameni și
religia.
Neglijența lor, neatenția, incapacitatea de a investi în mod corect în copiii.
Cred că da.
Poate și, să spunem, o anumită nepăsare, totul a dus la această situație.
Da. Creștinismul este
religie. Sunt mult mai mult factori, dar acum
creștinismul este
merge pe această linie.
De familie. Dacă acolo nu se dezvoltă și nu se descoperă dragostea, nu se descoperă respectul de autoritate.
Biserica nu mai poate face mare lucru.
Prea puțin. Biserica este doar o reanimare. Unii mor, alții trăiesc. Probabil că în biserică, nu știu care e procentul, dar nu mai mult de jumătate sunt recalibrați pentru o viață normală. O a doua parte, un al doilea articol pe care mi l-a arătat astăzi, vorbește despre om.
Este în mod paradoxal. Acum, noi trebuie să corelăm cele două articole și să le punem...
Te rog, prezintă-l, că aici este un punct foarte greu.
În analiză
și, vreau să
și
spun
în
ceva.
Corelație. Deci, premiza acestui articol... Sau
al doilea.
Da, al doilea articol găsit în publicația The Independent este că ateii, necredincioșii, sunt văzuți mai degrabă ca fiind imorali. Deci, cu toate că societatea este din ce în ce mai secularizată, vorbim despre societatea civilă,
da.
Este din ce în ce mai secularizată, cu toate că oamenii frecventează din ce în ce mai puțin biserica, există totuși tendința de a-i privi pe necredincioși ca fiind imorali.
Mai imorali decât.
Da. Este vorba despre mai degradați morali.
Da, da.
În comparație cu cei care sunt credincioși.
Corect. Cum îți explici?
Opinia mea este că totuși societatea, chiar dacă este tot mai secularizată, chiar dacă s-a îndepărtat de biserică, chiar dacă oamenii la ora actuală consideră că a merge la biserică nu te ajută la nimic, chiar dacă apar tot mai multe articole în care sunt lovite, sunt demascate în alte figuri religioase, totuși oamenii consideră, în absența unui model solid și coerent, consideră că teama de Dumnezeu este o bună premisă pentru moralitate, pentru consecvență, pentru coerență interioară. Deci, dacă discuți despre profilul oamenilor și ai pe de-o parte un filozof, un om de știință, un om de afaceri, un om politic, un jurnalist, un sportiv și un credincios, dacă omul obișnuit este pus să aleagă sau să dea o notă, să spunem, de la 1 la 10, care este cel mai probabil, cel mai credincios dintre, sau cel mai etic, mai moral dintre aceștia? E mai probabil ca el să ducă spre omul religios și să dea notă mare, este la fel de probabil să se ducă spre omul necredincios și să dea o notă foarte mică. Considerând că atunci când un om nu se teme de Dumnezeu, poate să facă orice. Aceasta este teza lui Dostoevski.
Dar să știi că teza aceasta este conformă și cu statistica și cu observația pe care o face Ravi Zacharias.
Dacă omul nu crede în Dumnezeu, dacă Dumnezeu există, atunci omul este o ligioană pentru celălalt om.
Într-o conferință pe care a ținut-o, dacă nu mă înșel, la Oxford sau Cambridge, recent, un an sau doi în urmă, acest apologet al creștinismului, un indian foarte inteligent, Ravi Zacharias, acesta a citat rezultatul unui sondaj. Care este motivul celei mai mari îngrijorări a lumii la ora actuală? Un sondaj făcut în Statele Unite, care este considerată o țară religioasă. Știi care a fost rezultatul? Cea mai mare îngrijorare a lumii de azi, a oamenilor lumii de azi, este nesiguranța personală. Și asta nu se referă la cei din zonele afectate de terorism, ci la, știu eu, America rurală, unde nu merg teroriștii, la oamenii de orice loc. Oamenii se tem de securitatea lor personală, ceea ce arată că lumea s-a stricat moral. În timp ce lumea devine tot mai secularizată, dovezile arată că această secularizare coboară, degradează diapazonul moral. Eu am aici ceva și foarte interesant. Există un cavaler al ateismului, militant, Richard Dawkins. El l-am auzit, l-am urmărit în unele emisiuni spunând că pentru a fi moral n-ai nevoie de Dumnezeu și că moralitatea nu vine din Biblie, ci vine din noi înșine, din societate, etc., etc. Am fost interesat să văd care e viața lui Richard Dawkins. Acum orice persoană publică apare pe internet. Există un site, Conservapedia, în care, cu surse, cu citate, cu înșirarea de documente, se vorbește despre Dawkins. Un ateu îi spune, dacă Dawkins, într-adevăr, este atât de moral, de ce n-a rămas la prima nevastă și a divorțat acum și de a treia? A doua întrebare. De ce Dawkins se leagă, și lucrul acesta e publicat în 2014, se leagă de femei și își bate joc de ele. El a avut în 2014 un articol foarte cinic vis-a-vis de o domnișoară și ateie, Rebecca Watson, care, intrând în, la o conferință de atei, intrând în ascensor, s-a nimerit cu un alt coleg ateu, cu ochelar, profesor, care spune, n-ai vrea să ne întâlnim noi doi? Și asta a fost foarte vexată. Și scrie pe blogul ei, Rebecca Watson, spune despre modul în care ateii sunt mai imorali și atacă, adică sunt mult mai lejeri în a face, o oferte indecente cucoanelor. La care Richard Dawkins răspunde făcând-o praf. El e criticat și se spune, de unde misoginismul? Al treilea lucru. Richard Dawkins a publicat pe blogul său, pe Twitter, un comentariu pe care după aia l-a șters speriat. Și că de ce ar trimite noi mai multă pornografie lumii tehnocrate? El,
lumii tehnocrate?
Teocrației. Teocrate, am greșit eu. Adică, hai mai să-i convertim și pe ei. Mai multă pornografie. Ceea ce, în optica lui, este o metodă acceptabilă, porno. Al patrulea lucru și încheie.
Trebuie spus că într-un fel se duela cu religia Voltaire, într-un fel se duelează cu religia Richard
Dawkins. Al patrulea lucru. Acest gigant, scrie în Spectator în 2014, are niște tarife de a putea să fie ajuns de oameni simpli. Cu $85 pe lună, oferă reducere la publicațiile lui și oferă posibilitatea unor întâlniri cu oameni, nu cu el, cu oameni din cercul lui. Cu 210 lunari pe, dolari pe lună, poate să participe, are intrare la conferințele pe care le ține. Fii atent, trebuie lunar, înmulțește 210 ori 12. Cu $100,000 pe an, poate să ofere un mic dejun, să mănânce împreună cu acel individ care a dat $100,000 într-un an, odată să mănânce cu el un mic dejun. Și dacă...
Este un bun fundraiser.
Da. Cu $500,000, dar e moral, cu $500,000 donații, acceptă o masă bogată pe an. Deci omul acesta e foarte moral. Iar dacă moralitatea este doar să nu calci legile statului, e una, sau dacă respecti pe semenul tău, pe Duduia, pe oameni, acolo e foarte mult scris. Richard Dawkins, marea lebădă a ateismului, savant științific, nu se sfiește de la minciuni mici și mari. L-am prins, le-am scoase. Nu asta contează. Eu nu cred că un ateu poate fi moral decât în limitele legislației unei țări, că moralitatea personală, moralitatea de fond, e o chestie foarte discutabilă, elastică ca și guma.
Aici nu sunt de acord cu dumneavoastră și cred că poate să existe moralitate și în dreptul unui ateu. Depinde prin ce ochelari o privim. Dacă noi ne raportăm la ea din perspectiva moralității iudeo-creștine, putem să considerăm că această moralitate este relativă.
Da, definește, te rog, moralitatea ca să nu fim în contradicție.
Păi, moralitatea nu se referă la... Moralitatea este un anumit tip de adecvare la învățăturile și la normele unei societăți. Pentru că moralitatea, într-un fel, este...
Asta e etică în filozofia analitică.
Moralitatea este respectarea, este punerea în practică a eticii. Etica este cea care delimitează învățăturile și normele și moralitatea, da, este comportamentul obiectiv.
Există,
dacă facem diferența aceasta.
Există o altă interpretare în filozofia analitică care spune că etica se referă la normele unui grup social,
da,
iar morala e dincolo de etică.
Nu, morala este cum îți asumi, cum interiorizezi, bine, cum te comporți.
Ea are de a face cu tine însuți, cu modul în care te raportezi la oameni și nu la societate.
Cum interiorizezi prin comportament, cum aplici prin atitudinea ta, prin...
Nu legile alea. Atenție, acelea cer o anumită respectare a individului, a societății, a autorității.
La nivel individual.
Dar eu mă refer la altceva. Și poate că vorbesc din punct de vedere iudeo-creștin. Morala este cum mă raportez la semenul meu cu sau fără dragoste. Pentru că eu pot să fiu foarte legal, corect, și să fiu imoral. Deci aceea e discutabil ce înțelegem prin moralitate. Și sigur că dacă iau moralitatea lui Richard Dawkins, el e foarte moral. Dacă mă refer la moralitatea unui ateu sau unui om fără lege care are totuși însămânțat în el unul sau mai multe principii ale credinței iudeo-creștine, prin tradiție, prin inerție, pot vorbi de oameni mai morali.
Noi putem da exemplu de oameni care nu au avut un Dumnezeu personal, așa cum este Dumnezeul creștinilor, și care totuși au dat dovadă
de
multă înțelepciune
și chiar iubire de semeni. Sunt de acord.
Și care au fost de o moralitate exemplară.
Și aceasta se datorează...
Există asemenea exemple. Statistic, poate că nu este relevant.
Corect.
De ce? Pentru că de multe ori moralitatea, și trebuie spus, moralitatea care intră în statistică, când ne vorbim despre atei, este liber asumată, ateul acesta nu are nici viață de apoi, nu are nici judecată, nici responsabilități față de Dumnezeu,
și ce
are doar teamă de legislația acelei țări.
Corect.
Este liber să facă orice. Pe când creștinul, chipurile, deci, repet, suntem în termeni statistici, creștinul, cum să spun, are libertatea de a face orice, dar el are și libertatea de a se comporta, de a-și orienta viața după anumite norme.
Hai să spunem nu libertate, ci datoria.
Datorie.
El o resimte ca pe o consecință.
Are o datorie.
A raportării la Dumnezeu.
Dar această libertate nu este asigurată întru totul de contextul social.
Corect.
Deci presiunea socială este mult mai mare decât libertatea pe care o ți-o dă Dumnezeu.
Corect.
Deci statistica nu este foarte relevantă. Dar ceea ce pe mine mă surprinde este ceea ce spuneam la început. Faptul că în această societate despre care noi am vorbit, da? Insula care a fost partea Uniunii Europene și acum în curând nu va
Marea
mai fi
Britanie.
Marea Britanie, în această insulă, chiar dacă procentele arată că oamenii se îndepărtează de religie și mai ales cei tineri, în mod paradoxal există o zgură. Deci există un rest de credință. Pentru că acest mod instinctual, nu cred că este ceva premeditat.
De a evalua pe atei.
E ceva reflexiv. Deci omul din reflex face lucrul acesta. În momentul în care îl evaluezi pe ateu ca fiind mai degrabă imoral și pe credincios mai degrabă moral,
foarte corect.
Acestea sunt niște pattern-uri, sunt niște stereotipii sociale. Asta înseamnă că tu încă mai creditezi biserica și credința religioasă.
Hai să zicem, nu biserica, ci doar credința.
Și am zis credința religioasă.
Că instituția e discutabilă.
Da. Încă mai creditezi un asemenea individ cu anumită probitate morală. Deci este o coadă de comete. Despre asta discutăm.
Și pe care se poate construi, dacă se vrea, sau se poate reconstrui cosmoviziunea iudeo-creștină.
Rămâne de văzut. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Până la o nouă întâlnire, numai bine!